ับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อัยการกรุงปารีสกล่าวว่าผู้ที่ขับรถบรรทุกพุ่งชนประชาชนเสียชีวิต84รายที่เมืองนิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววางแผนมานานและมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนถึงภัยจาก IS ที่จะเปลี่ยนแปลงไปและปราบยากขึ้นอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสและอดีตประธานาธิบดีประเทศสโลเวเนียเป็นตัวเก่งที่กำลังชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไปนะครับและเรามีความคืบหน้าจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอท้ายสุดครับสัมภาษณ์นักกอล์ฟ LPGA 4คนที่เริ่มแข่งขันรายการ International Crowd ช่วงท้ายรายการครับครับอัยการกรุงปารีสกล่าวว่าชายผู้ที่ขับรถบรรทุกพุ่งชนผู้คนในช่วงวันชาติฝรั่งเศสสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองนิสมีผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนและวางแผนกันมาแรมเดือนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีหลักฐานจากโทรศัพท์ของชายผู้ก่อเหตุที่แสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมการนานไปจนถึงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและอัยการบอกด้วยนะครับว่ามีผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่และกำลังเจอข้อกล่าวหาเบื้องต้นว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์วันที่14กรกฎาคมซึ่งมีผู้เสียชีวิต84รายนะครับเจ้าหน้าที่ระบุตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีชาย4คนและมี2คนเป็นผู้ถือ2สัญชาติคือฝรั่งเศสและทูนิเซียและมีชาวทูนิเซีย1คนและชาวแอลเบเนียอีก1คนนะครับรวมถึงสตรีอีกผู้หนึ่งที่ถือ2สัญชาติเช่นกันคือฝรั่งเศสและแอลเบเนียนะครับผู้ก่อเหตุในวันชาติฝรั่งเศสชื่อนายโมฮัมเหม็ดลาฮาวียูเลอายุ31ปีเขาเป็นชาวทูนิเซียที่อยู่ที่เมืองนิสมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับมาที่เรื่องของ IS นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้เปลี่ยนแปลงตนเองจนกลายเป็นภัยคุกคามที่อาจจะปราบยากขึ้นในอนาคตแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวยังคงสูญเสียพื้นที่ต่อเนื่องในอิรักและซีเรียนะครับรัฐมนตรีแครีได้กล่าวถ้อยแถลงนั้นต่อการประชุมที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของหลายประเทศรวมกว่า30แห่งเข้าร่วมประชุมนะครับเขากล่าวว่ามีความเป็นไปได้มากที่กลุ่ม IS จะเสียพื้นที่จนต้องออกไปจากอิรักและซีเรียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกครับว่าข่าวดีคือกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐนั้นได้ร่วมกันโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามจนทำให้กองกำลังของ IS ลดหายไปถึง1ใน3แต่ข่าวร้ายคือการต่อสู้นั้นจะยังไม่จบลงง่ายๆเพราะว่า IS นั้นปรับตัวเร็วและรู้ว่าพวกตนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับด้านนักวิเคราะห์แอนโทนีคอร์เดสแมนจากศูนย์ Center for Strategic and International Studies กล่าวกับ Voice of America ว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นมีความเต็มใจที่จะยุยงให้เกิดการก่อการร้ายในขณะนี้มากเสียยิ่งกว่ากลุ่มอัลเคดะในอดีตนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าขณะนี้กลุ่ม IS นั้นมีความพยายามที่จะทำให้ส่วนที่เหลืออยู่ในรัฐอิสลามนั้นกลายเป็นเครือข่ายกระบวนการผู้ก่อการร้ายที่มุ่งสังหารประชาชนในหลายประเทศนะครับข่าวต่อมาเป็นข่าวจากสหประชาชาติครับเรื่องการสรรหาผู้ที่จะเป็นเลขาธิการใหญ่ UN คนใหม่ต่อจากนายบันคีมูนขณะนี้มีตัวเก่ง2คนจาก12รายที่กำลังชิงตำแหน่งนี้อยู่นะครับคนแรกคืออดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสนายแอนโทนิโอกูเตเรสและบุคคลที่2คืออดีตประธานาธิบดีสโลเวเนียดาลิโนเทิร์กนะครับทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่มีสมาชิก15รายในการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรอบแรกในวันพฤหัสบดีครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะว่าใครจะเข้ารอบสุดท้ายน่าจะลงคะแนนกันอีกหลายรอบนะครับกว่าที่จะมีคำตัดสินในที่สุดนายกูเตเรสวัย67 ปีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศโปรตุเกสช่วงปีพุทธศักราช2538ถึง2545และรับหน้าที่ที่สหประชาชาติเป็นข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยจนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนนายเทิร์กวัย64ปีจากประเทศสโลวีเนียนั้นเป็นทนายด้านสิทธิมนุษยชนและเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศในช่วงปีพุทธศักราช2550ถึง2555นะครับเขายังเคยทำหน้าที่เป็นทูตของสโลวีเนียประจำสหประชาชาติอีกด้วยนะครับรวมถึงการทำหน้าที่ระดับผู้บริหารของสหประชาชาติเคียงบ่าเคียงไหล่กับนายโคฟีอานันต์อดีตเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในอดีตด้วยครับเอาละครับมาที่สหรัฐครับเป็นข่าวจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นวันที่3นะครับและเป็นวันสุดท้ายด้วยครับเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นคืนวันที่2ของการประชุมสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสผู้ที่เคยขับเคี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งขั้นต้นของรีพับลิกันปฏิเสธที่จะกล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการที่งานประชุมใหญ่ของพรรคและถูกตำหนิจากสมาชิกรีพับลิกันด้วยกันว่าไม่แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเสียงส่วนมากนะครับอย่างไรก็ตามเท็ดครูซนั้นไม่ใช่นักการเมืองเพียงผู้เดียวที่ไม่ได้กล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการเพราะว่าสว.มาโกรูบิโอจากรัฐฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินสกอตต์วอล์เกอร์ต่างก็ไม่ได้กล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะครับส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกเจ้าภาพที่จัดการประชุมถึงกับไม่เข้าร่วมงานเอาซะเลยนะครับผู้จัดการของคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์พอลแมนฟอร์ดกล่าวว่าผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกนั้นทำให้รัฐของตนอับอายในเรื่องนี้ครับและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ไทยเกาะติดนะครับอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและบอกว่าชาวเมืองคลิฟแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมใหญ่นั้นรู้สึกพอใจกับการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาแม้จะมีเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นในวันที่3ของการประชุมจนต้องมีการควบคุมตัวและแจ้งข้อหาผู้ชุมนุมหลายสิบรายเป็นครั้งแรกนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการและระงับเหตุผู้ชุมนุมประท้วงในช่วงจัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอตำรวจใช้วิธีการเข้าถึงพื้นที่และประกบติดกับผู้ประท้วงซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลสำหรับการระงับเหตุรุนแรงไม่ให้บานปลายท่ามกลางการเผชิญหน้าของฝูงชนที่มีความคิดแตกต่างกันทางการเมืองทั้งสองฝ่ายการประท้วงที่เกินขอบเขตในวันที่3ของการประชุมทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมตัวผู้ประท้วงราวๆ18คนไปดำเนินคดีเป็นครั้งแรกหลังจาก2วันก่อนหน้านี้ไม่มีรายงานการจับกุมด้านคุณซีเฟนอิฟชาวเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอบอกว่าในภาพรวมแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นน้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่และชาวเมืองคลิฟแลนด์คาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่าทางการคลิฟแลนด์ค่อนข้างจะจัดการได้ดีในการปกป้องชาวเมืองคลิฟแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายขณะที่คุณลาเควลแคมเบลชาวเมืองคลิฟแลนด์อีกคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติในเรื่องของความแตกต่างที่หลายคนต้องออกมาเรียกร้องในมุมของตัวเองแต่ทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองเช่นกันIf every team wants to do that, everybody from different. ด้านคุณสิริพรวงเปงเจ้าของร้านอาหารไทยในนครคลิฟแลนด์บอกว่าก่อนจะมีการประชุมเธอมีความกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นกว่านี
้ภาพที่เห็นตอนแรกคือคิดว่าต้องเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะรุนแรงเลยค่ะรุนแรงเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยสามารถมีปืนได้ถูกกฎหมายก็กลัวค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาก็คิดว่าโอ้คงไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นห่วงคนของเราเมืองของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเยอะที่ประเทศนี
้แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาทำให้เธอรู้สึกว่าสามารถเบาใจลงไ
ดีมากค่ะดีเกินคาดค่ะเพราะว่าคนที่คลิปเนี่ยรักเมืองเขามากค่ะเรามีความสุขมากที่นี่ช่วงนี้คือหนูอยู่นี่มา14ปีไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยไม่เคยเห็นตำรวจเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ทั้งวันขนาดนี้ไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะแต่ว่าก็ดีเพราะวันนี้มาสุดท้ายแล้ว
ขณะที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในวันสุดท้ายภายใต้ธีม Make America One Againหรือทำอเมริกาให้เป็นหนึ่งอีกครั้งโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่จะเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะขึ้นกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกหลังได้รับเลือกตั้งจากคณะผู้แทนพรรคอย่างเป็นทางการขณะที่ในสัปดาห์หน้าจะถึงคิวของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราที่ Facebook VOA Thai ครับ Voice of America VOA Washington คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลงจาก18จุดปิดที่ 18,517 และ S&P อยู่ในแดนลบ8จุดปิดที่ 2,165 NASDAQ ถอยลงมา16จุดปิดที่ 5,074 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก98สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกา General Motors เปิดเผยแผนตัดต้นทุนในยุโรปเพื่อชดเชยความสูญเสียราว400ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ที่อังกฤษเตรียมแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit โดยเฉพาะการที่ค่าเงินปอนด์ตกต่ำลงส่งผลต่อยอดขายรถยนต์ Opel ในอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของ General Motors นะครับบริษัท GM ยุโรปไม่มีผลกำไรรายปีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1999โดยในไตรมาสล่าสุด GM ยุโรปรายงานยอดรายรับก่อนภาษีและดอกเบี้ยเพียง100ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นกำไรรายไตรมาสครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับขณะเดียวกันคาดว่าธนาคาร JP Morgan Chase จะต้องจ่ายเงินราว200ล้านดอลลาร์เป็นค่าประนีประนอมทั้งทางอาญาและแพ่งจากคดีที่ JP Morgan Chase ถูกฟ้องร้องเมื่อ3ปีที่แล้วว่าผู้บริหารของธนาคารสาขาฮ่องกงได้จ้างลูกหลานของผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆของจีนเอาไว้เป็นพนักงานเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจWall Street Journal รายงานว่าดูเหมือน JP Morgan ได้ยอมรับแล้วว่ากระบวนการจัดจ้างของทางธนาคารนั้นละเมิดกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามมีการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจคาดว่ากรณีนี้อาจนำไปสู่การสอบสวนธนาคารอื่นๆซึ่งอาจมีการกระทำลักษณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งโรเจอร์สเอลส์ประธานและ CEO ของ Fox Newsผู้ที่ทำให้ Fox News กลายเป็นหนึ่งในสถานีข่าวเรตติ้งสูงในอเมริกาประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้สืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างหญิงหลายคนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารูเพิร์ตเมอร์ด็อกประธานกรรมการบริษัทของ20th Century Fox ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Fox News จะควบตำแหน่งประธานและ CEO ของ Fox News และ Fox Business Network ไปก่อนจนกว่าจะสามารถหาผู้บริหารคนใหม่มาแทนได้นะครับและเว็บไซต์ขายปลีกรายใหญ่ของอเมริกา amazon.com กำลังขยับเข้าสู่ธุรกิจเงินกู้สำหรับการศึกษาโดยร่วมมือกับธนาคาร Wells Fargo เสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกของ Amazon Prime ภายใต้ชื่อโครงการ Prime Student ภายใต้โครงการนี้นักศึกษาที่จะกู้เงินจากเวลฟาโกเพื่อเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะได้ดอกเบี้ยลดลง 0.5% หากเป็นสมาชิกของ Prime Student นอกจากนี้ยังได้สิทธิพิเศษอื่นๆเหมือนที่สมาชิก Amazon Prime ได้รับนะครับคือการส่งของฟรีและสามารถเข้าถึงภาพยนตร์รายการทีวีและหนังสือออนไลน์ได้โดยมีค่าสมาชิก$99ต่อปีครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคาดว่ารายได้ของบริษัท Apple จากเกมยอดฮิตโปเกมอนโกจะพุ่งสูงถึง$3,000 ล้านในช่วง 1-2 ปีจากนี้ซึ่งเป็นรายได้จากการขายโปเกคอยส์หรือเหรียญเงินออนไลน์ให้กับผู้เล่นเกมโปเกมอนโกที่อยากซื้อของวิเศษออนไลน์ในเกมยอดฮิตเกมนี้ปัจจุบันราคาของโปเกคอยส์อยู่ที่ระดับ99เซนต์ต่อ100เหรียญทองและอาจสูงถึง$99.99ต่อจำนวนเหรียญทอง 14,500 เหรียญโปเกมอนโกคือเกมของบริษัท Nintendo ของญี่ปุ่นซึ่งเปิดตัวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วและอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับเวลานี้กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหมู่วัยรุ่นอเมริกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มีข่าวเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายสำหรับการสตรีมภาพยนตร์และดาวน์โหลดไฟล์นะครับผู้ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นเจ้าของเว็บ Kick-Ass Torrents ซึ่งเป็นเว็บไซต์สตรีมภาพยนตร์และแชร์ไฟล์ผิดกฎหมายถูกจับที่โปแลนด์ในวันพุธนะครับชายผู้นี้มีสัญชาติโปแลนด์ชื่อนายอาเทมโวลินเขาถูกตั้งข้อหาในสหรัฐและเชื่อว่าเขามีทรัพย์สินมูลค่าถึง54ล้านดอลลาร์นะครับเขาเจอ2ข้อหานะครับคือละเมิดลิขสิทธิ์และฟอกเงินนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจะพยายามประสานกับเจ้าหน้าที่โปแลนด์เพื่อนำตัวชายผู้นี้มาดำเนินคดีในสหรัฐนะครับ Kick-Ass Torrent หรือที่รู้จักในชื่อย่อ KAT เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดและเผยแพร่หนังและเพลงรวมถึงวิดีโอเกมมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008โดยที่ภาพยนตร์ส่วนมากที่สามารถดูได้บนเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ในขณะนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวเกี่ยวข้องกับคนยุคใหม่นะครับในสหรัฐและทัศนคติของเขาเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับขณะนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและผู้เชี่ยวชาญเริ่มให้ความสำคัญกับคนรุ่นมิลเลนเนียลส์เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับแต่บทบาทของประชากรกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างไรติดตามได้จากรายงานของอเลซ่าลาแมน่าซึ่งคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ไทยภาคฤดูร้อนนี้จะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
Hillary Clinton, Donald Trump, which one of these candidates will win the youth vote?
คนอเมริการุ่น Millennials หรือคนที่มีอายุ 18-35 ปีได้กลายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากในการเลือกตั้งปีนี้นะคะกลุ่ม Millennials มีจำนวนประชากรที่มากพอๆกับกลุ่ม Baby Boomers หรือคนที่เกิดในคศ1946-1964นักวิเคราะห์หลายท่านเชื่อว่าประชากรกลุ่มนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะออกไปเลือกตั้งหรือไม่ในการเลือกตั้งปีก่อนๆประชากรกลุ่ม Millennials ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงค่อนข้างน้อยแต่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่สามารถคาดการณ์อย่างแน่นอนว่าพวกเขาจะออกมาลงคะแนนเสียงหรือไม่เพราะทั้งโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมต่ำทั้งคู่และเบอร์นีแซนเดอร์สผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมจากคนรุ่นมิเลเนียลมากที่สุดก็ไม่ได้อยู่ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้แล้วคุณเบียทริสคอร์เทสรองผู้อำนวยการโครงการ political management ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันเชื่อว่าคนรุ่นมิเลเนียลเข้าใจถึงความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งและรู้จักใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ทำให้เกิดผลกระทบได้ต่อการเลือกตั้งครั้งนี้แต่คนที่สนับสนุนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจะออกไปลงคะแนนเสียงวันเลือกตั้งหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้
Bernie started running and it was just oh wow there's this guy who actually stands for what I believe in
สำหรับเจคสตีเวนส์หนุ่มอายุ26ปีที่สนับสนุนแซนเดอร์สและเป็นสมาชิกในกลุ่มหาเสียง DC for Bernie กล่าวว่าวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สคือปรากฏการณ์ทางการเมืองอเมริกาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นผู้ลงเลือกตั้งที่เจคอยากให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ทัศนคติของเจคเห็นได้ในคนรุ่นใหม่หลายคนนะคะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอวาวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สได้แรงสนับสนุนจากคนที่มีอายุต่ำกว่า30ปีถึงร้อยละ84ในขณะที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างฮิลลารีคลินตันได้รับเพียงร้อยละ14อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันมีคะแนนนิยมจากคนรุ่นใหม่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่ผ่านๆมาการที่สว.แซนเดอร์สไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วอาจจะส่งผลให้คนรุ่นมิเลเนียลที่เคยสนับสนุนแซนเดอร์สห่างหายไปจากการไปใช้สิทธิ์คุณสตีเวนส์บอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการออกไปเลือกตั้งแตกต่างจากการเป็นอาสาสมัครหรือการบริจาคเงินสนับสนุนแคมเปญหาเสียงและผู้สนับสนุนแซนเดอร์สบางคนไม่ได้หันไปสนับสนุนคลินตันอาจจะลงคะแนนเสียงเพื่อประท้วงการที่แซนเดอร์สไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคโดยการเขียนชื่อแซนเดอร์สหรือจิลสไตน์ผู้ลงสมัครพรรคทางเลือกที่3พรรคกรีนบางคนอาจจะหันไปลงคะแนนเสียงให้กับแกรี่จอห์นสันจากพรรคลิเบอร์เทเรียนก็ได้สำหรับเจคนางคลินตันเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เท่ากับทรัมป์แต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะโหวตให้จิลสไตน์จากพรรคกรีนอัฟชานมิซราอีซึ่งเป็นมิเลเนียลส์คนหนึ่งกล่าวว่าเธอและเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายๆคนตั้งใจจะไปเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เธอกล่าวว่าการออกไปลงคะแนนเสียงมีความสำคัญมากเพราะผลการเลือกตั้งมีผลกระทบต่ออนาคตพวกเธออย่างแน่นอนหลายคนบอกว่าถึงแม้อยากให้มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แต่พวกเขาก็จะออกไปลงคะแนนเสียงแน่นอนเมื่อถึงเวลาไมอาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับพักสักครู่ครับช่วงท้ายรายการเรายังมีข่าวจากสนามแข่ง International Crowd มาฝากครับครับขณะนี้ที่สนามกอล์ฟเมริทคลับชานนครชิคาโก้กำลังมีการแข่งขันกอล์ฟ International Crowd ครั้งที่2ซึ่งคัดเอาทีมนักกอล์ฟหญิงตัวแทนจาก8ชาติมาแข่งขันเพื่อหาแชมป์ทุกๆ2ปีนะครับปีนี้ทีมชาติไทยได้เข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอีกครั้งหนึ่งและถูกจัดเป็นทีมวางอันดับ6โดยโปรกอล์ฟหญิงของไทย4คนที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยมี3คนที่ลงแข่งรายการนี้มาแล้วเมื่อ2ปีก่อนคือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เพิ่งติดทีมเข้ามาเป็นปีแรกคือโปรวิ่งพรณีชุติชัยซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ Step Up Tour ที่ญี่ปุ่นมาสดๆร้อนๆนะครับปีนี้ทีมไทยถูกจับตามองถูกจับมาอยู่โถเดียวกับทีมของสหรัฐญี่ปุ่นและอังกฤษส่วนอีกโถหนึ่งมีทีมเกาหลีใต้ออสเตรเลียไต้หวันและจีนการแข่งขันมีขึ้นวันนี้เป็นวันแรกซึ่งก็คือวันพฤหัสบดีนะครับโดยจะแข่งแบบจับคู่และจะเลือกเอาทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุด5ทีมไปแข่งแบบเดี่ยวในวันอาทิตย์เพื่อหาแชมป์ต่อไปครับคุณนิตยามาพึ่งพงและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับโปรกอล์ฟหญิงตัวแทนทีมชาติไทยทั้ง4คนเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐและบันทึกมาเสนอครับ
ขอคุยกับโปรเมเอริยาจุฑานุการก่อนนะครับปีนี้เป็นปีที่2ที่ได้เข้าไปแข่ง International Cloud เทียบกับปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกปีนี้ครั้งที่2แล้วเนี่ยรู้สึกมีความเคยชินหรือว่าความตื่นเต้นยังมีอยู่ไหมหรือว่าไม่มีละตอนนี้สบาย
ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะจริงๆถึงแม้จะเป็นครั้งที่2แต่ก็รู้สึกว่าเรายังใหม่กับแมตช์เพลย์ค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นมา2ปีแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็มารวมตัวกัน4คนก็ตื่นเต้นค่ะ
ครับแล้วเตรียมตัวยังไงฮะสำหรับการที่จะต้องแข่งเป็นทีมซึ่งต่างกับการแข่งเดี่ยว
ก็อย่างพรุ่งนี้มีจะคู่กับพี่วิ่งใช่ไหมคะก็คุยกันมากขึ้นค่ะแล้วก็วางแผนมากขึ้นว่าใครจะตีหลุมนี้แบบไหนจะทำอะไรแบบไหนมากขึ้นค่ะ
เท่าที่ได้ซ้อมไปแล้วสนามเป็นยังไงบ้างคะ
สนามก็ดีจริงสภาพสนามดีมากเลยค่ะที่นี่แล้วก็มีว่าค่อนข้างยาวกว่า LVG แมตช์อื่นค่ะแล้วก็กรีนก็ใหญ่ค่ะ
ครับคู่แข่งที่จะมาในปีนี้เนี่ยดูแล้วทีมไหนที่น่ากลัวฮะ
ทีมไทยค่ะ ใช่จริงๆหมายว่าทุกคนทุกทีมก็เก่งหมดเลยค่ะแต่ว่า แต่เมย์ก็เชื่อนะว่าทีมไทยแล้วก็ไม่แพ้ทีมไหนเหมือนกันค่ะ
อืมครับขอคุยกับโปรแหวนต่อเลยแล้วกันนะครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับโปรแหวนครับตอนนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหนสำหรับแมตช์การแข่งขันที่กำลังจะมีขึ้นวันแรกวันพรุ่งนี
้ค่ะความมั่นใจก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าการซ้อมของทีมเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะสู้กับชาติอื่นได้ไม่น่าแบบยากค่ะ
พรุ่งนี้ที่ต้องแข่งนี่แข่งกับทีมไหนก่อนครับ
มีกับญี่ปุ่นค่ะพรุ่งนี้
ถือว่าเป็นงานง่ายไหมครับ
ไม่ได้ง่ายค่ะก็เราก็เคยเล่นด้วยกันมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เล่นใน LPGA เหมือนกันก็ผลงานก็ค่อนข้างดีกันเหมือนกันนะคะก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้เราจะแบบว่าทำคะแนนได้มากน้อยแค่ไหน
ครับผมงั้นเดี๋ยวขอสอบถามโปรโมต่อสวัสดีครับโปรโมมริยาจุฑานุการนะครับอยากจะให้พูดถึงการแข่งขัน International Cloud มีความสำคัญอย่างไรฮะในฐานะที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย
จริงๆต้องบอกว่าโมก็เป็นหนึ่งในสี่ที่ได้เข้ามาเล่นนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้เข้ามาเล่นแล้วก็ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแต่ว่าโมว่าที่สำคัญกว่านั้นคือประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน8ประเทศที่คอลิฟายเข้ามาเล่นนะคะโมก็ถือว่าจริงๆแล้วนักกอล์ฟเราก็มีศักยภาพมาก
ๆดูจากได้ชื่อทีมในพูล A กับพูล B แล้วพอใจไหมครับที่มาอยู่ในพูล B กับอีก3ทีมที่เหลือ
จริงๆแล้วมองว่าทั้ง2ฝั่งก็ค่อนข้างแข็งทุกทีมนะคะแล้วก็บอกไม่ได้เลยว่าฝั่งไหนแข็งกว่ากันค่ะโมคิดว่าน่าจะเป็นทีมไหนที่เป็นทีมเวิร์คมากที่สุดก็น่าจะได้คะแนนเยอะที่สุดใน3วันแรก
แสดงว่าทีมเวิร์คนี่เป็นเคล็ดลับของการแข่งขันในแบบนี้ใช่ไหมฮะ
จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราแข่งเป็นทีมซึ่งปกติแล้วกอล์ฟเป็นกีฬาที่เราแข่งindividual ค่ะก็เลยแมตช์นี้ก็เลยโมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นทีมเวิร์คที่ดีแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆทุกคนสบายใจแล้วก็สนุกที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้ออกมาดีได้ง่ายค่ะ
แสดงว่าอันดับทีมวางนี่แทบจะไม่มีผลเลยใช่ไหมฮะอย่างเขายกให้เกาหลีใต้เป็นทีมอันดับ1แล้วก็สหรัฐเป็นทีมวางอันดับ2โปรโมคิดว่าไม่มีผลใช่ไหมฮะ
ถามว่ามีผลไหมโมว่ามันเป็นมีผลกับการตอนควอลิฟายอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแมตช์เพลย์แล้วทุกคนเล่นในคอนดิชันเดียวกันสภาพเดียวกันแล้วก็เป็นแมตช์ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้อะค่ะโมคิดว่าเราก็ทำได้เหมือนกัน
ดีใจที่วิ่งมาค่ะดูระดับการเล่นกับที่มาซ้อมวันนี้เนี่ยเป็นยังไงไม่ได้วิตกกังวลหรืออะไรใช่ไหมคะ
ไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลเลยค่ะเพราะว่าเจอน้องๆในทีมแล้วก็คือจริงๆเราก็สนิทกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ย
ค่ะ
แล้วพอเรามาเจอกันมันก็เหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีฟีลเหมือนประมาณว่ามาแข่งกันเลยมันก็เลยแบบค่อนข้างแฮปปี้อะค่ะ
เรียกว่าสารเคมีมันปิ๊งมากเลยใช่ไหมเนี่ยมานี่รู้สึก
น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะหนูว่าทีมไทยเป็นทีมที่ซ้อมแล้วมีความสุขที่สุดในสนามกอล์ฟจริงๆเพราะว่าเราเฮฮากันมาก
นี่เราคุยกันคืนก่อนที่จะเริ่มลงสนามวันแรกเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยอยากให้พูดกันคนละนิดว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนตั้งความหวังไว้ยังไง
คือทุกคนตั้งความหวังกับเราไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าจาก performance ที่ผ่านมาคือทีมไทยเราก็ค่อนข้างดีค่ะก็เลยเหมือนจะแอบกดดันเบาๆแต่ว่าถามว่ามั่นใจไหมคือเราก็ค่อนข้างมั่นใจกันจากที่เราได้ซ้อมด้วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะมันถ้าถามในส่วนตัวของมิ่งมิ่งค่อนข้างมั่นใจว่าผลงานของทีมไทยเราปีนี้น่าจะดีค่ะ
ความหวังทุกคนก็อยากจะคว้ารางวัลมาให้ได้อยู่แล้วอะค่ะก็เราก็เต็มที่ที่สุดแต่ก็อยากให้แบบว่าเอนจอยแล้วก็สนุกในการเล่นในสนามอะค่ะ
โมว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่ได้มาแข่งรายการนี้มันแฮปปี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกอย่างในปีที่แล้วเราก็ยังจำภาพได้แบบได้แม่นมากเพราะว่าเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากๆแล้วก็ทุกคนก็สนุกมากๆแล้วก็เต็มที่ค่ะ
ก็จริงๆหวังไว้ว่าทุกทีมหรือว่าโดยเฉพาะทีมเราเองก็คงหวังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดค่ะแล้วก็อยากได้แชมป์แหละแต่ว่าเพราะว่านอกจากนั้นเราคงอยากออกไปเล่นกอล์ฟด้วยความสุขแล้วก็อยากไปเล่นกอล์ฟด้วยความสนุกค่ะเพราะว่าเมย์เชื่อว่าเวลาที่เราสนุกเราก็จะทำผลงานออกมาได้ดีค่ะ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์นักกอล์ฟหญิงไทยนะครับ4คนในรายการ LPGA ที่การแข่งขัน International Crowd นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวนี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ เช่นเดียวกับข่าวที่เรานำเสนอไปวันนี้เช่นการรายงานจากขอบสนามการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอนะครับครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington